Пратеничко прашање. Секој пратеник има право на председателот на владата на Република Македонија, на член на владата и на други носители на јавни функции кои се одговорни пред собранието, да им постави прашање што се однесува на нивната работа или на работа од нивната надлежност. Прашањето се поставува усно или писмено. Усното прашање се поставува на седница, а писменото се поставува преку председателот на собранието во периодот меѓу две седници. За поставување пратенички прашања се свикува посебна седница на собранието секој последен четврток во месецот. На седницата задолжително присуствуваат председателот и сите членови на владата. На седницата присуствуваат и носителите на јавни функции за кои било најавено дека ќе им се постави прашање. Доколку председателот на владата од објективни или неодложни причини е необходно да ја напушти седницата, одсуството не може да биде подолго од еден час. На една седница пратеникот може да постави најмногу три прашања. Поставувањето на пратеничките прашања не може да трае подолго од 10 минути, а пратеникот има право да се изјасни дали е задоволен од одговорот, но не подолго од 3 минути. Одговорот на усно поставеното прашање не може да трае подолго од 10 минути. Редоследот на поставување на пратеничките прашања го утврдува председателот на собранието во договор со координаторите на пратеничките групи, на начин кој ќе обезбеди сооднос 2:1 во корист на пратениците од пратеничките групи во опозиција и на пратениците во опозиција кои не се организирани во пратеничка група. Заради утврдување на распоредот, пратениците го известуваат председателот на собранието за намерата да постават пратеничко прашање, и тоа најдоцна 24 часа пред одржување на седницата. Притоа, пратениците немаат обврска да најават кому ќе му постават усно прашање, освен ако прашањето се однесува на носител на јавна функција кој не е член на владата. Во тој случај, пратеникот е должен да најави на кого ќе му упати пратеничко прашање, за да може носителот на јавната функција да биде повикан на седницата за поставување пратенички прашања. На усно поставеното прашање се одговара на седницата на собранието на која е поставено прашањето. На прашање поставено до председателот на владата, одговор дава председателот или одреден представник на владата. На прашање поставено на член на владата, одговор дава членот на владата, а на прашање поставено на носител на јавна функција, одговор дава носителот на јавната функција. По исклучок, одговорот може да се даде и во писмена форма, ако од оправдани причини представникот на владата, незиниот член или носителот на јавна функција не е во можност да даде устен одговор. Одговорот во писмена форма се дава во рок од 20 дена. Писмениот одговор се доставува до председателот на собранието, кој веднаш го упатува до подносителот на барањето и до сите пратеници. На првата наредна седница, предвидена за поставување пратенички прашања, председателот го известува собранието за дадениот одговор. По добиениот одговор, пратеникот што го поставил прашањето има право да постави дополнително прашање во траење од 3 минути. Ако одговорот се однесува на прашање кое представува тајна, владата, односно носителот на јавната функција, може да предложи одговорот да се даде на седница на собранието без присуство на јавноста. За тој предлог одлучува собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. По пратеничките прашања и одговорите не се отвара расправа, ниту пак незадоволителниот одговор повлекува некаква одговорност, но самиот публицитет и впечатокот кој се остава во јавноста ги прави пратеничките прашања важен контролен механизам. Практиката на пренесување на собраниските седници преку телевизија е фактор кој му дава дополнително значење на овој институт.